Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, zdravím vás z pražského studia Rádia Proglas. V pořadu Na stole je téma si povídám s Janem DeLongem. Ahoj Honzo.
Ahoj Silvie, zdravím posluchače Rádia Proglas.
Přemýšlela jsem, jak tě mám představit. Honza je totiž mužem mnoha profesí a zájmů. Honza je básníkem, knihovníkem, odborníkem na filantropii. Čím ještě si, Honzo?
Já bych k tomu přidal ještě, že jsem otcem dvou úžasných dětí a taky, že jsem partnerem úžasné, skvělé ženy a taky bych asi k tomu přidal, že jsem takovým jako lokálním patriotem třineckým a velkým fanouškem tady regionu Těšínského Slezska.
Krásné představení, děkuji. Já bych začala těmi knihovnami. Jak se mladý člověk stane takovým nadšencem do knihoven? Vím, že původně si studoval jiný obor, pak si zběhl ke knihovnictví a dodnes ti ta vášeň vydržela. Mohl bys k tomu říct pár slov postřehu příběhu?
Ta moje cesta byla dost nečekaná pro mě osobně a je hodně spojená s literaturou a stalo se to tak, že jsem od dětství do dospívání měl blízko k literatuře, psaní, začal jsem psát poezii a díky skvělé učitelce na třineckém gymnáziu jsem měl možnost si tuhletu dovednost nebo schopnost jako možnost trénovat, rozvíjet a následně jsem šel i studovat literaturu a jazyk, v mém případě to byl anglický jazyk a literatura v Ostravě, na Ostravské univerzitě a jednoho dne jsem po přednáškách, seminářích vyrazil s mými spolužáky Ostravou, centrem a zablodili jsme tehdy do jedné literární kavárny, kde zrovna probíhalo autorské čtení. A já jsem se do toho tak jako, mě to tak pohltilo a natknul jsem se pro živou prezentaci literatury, zrovna se tam, myslím, četla poezie, tak to mě natklo ještě víc. A když jsem se vrátil zpátky do Třince na víkend, tak jsem s jedním mým spolužákem bývalým a kamarádem Mirkem Kaletou, jak jsme o tom jako mluvili, a já jsem říkal, že je to hrozná škoda, že něco takového není v Třinci, že se tady nepořádají autorská čtení a že bychom něco takového, teda, když to tady chybí, tak pojďme něco takového vyzkoušet. No a tak ten můj kamarád Mirek s tím souhlasil a říkal, dobrý, pojďme do toho, uvidíme, co se stane a takhle jsme založili od spoda úplně jako značení literární večery v Třinci, v jedné místní hospodě jsme se scházeli nejdřív v kruhu přátel, kamarádů, kteří měli rádi literaturu, ať už jako vlastní poezii nebo texty psali, a nebo prostě rádi četli, tak jsme si buď jako četli navzájem a do toho ještě někdo přines kytaru, tak u toho byla hudba, samozřejmě jsme pili jsme víno, pivo, tak ta nálada byla většinou jako dost veselá. Každopádně se nám stalo to, že nám po čase nestačil ten okruh přátel a řekli jsme si, že bychom to mohli dělat i pro lidi, které neznáme, pro širokou veřejnost a ty literární večery jsme začali víc jako propagovat, přesunuli jsme se z jedné malé extrovky, malé místnosti pro maximálně 10 lidí do větší místnosti, kam se vešlo i 30 lidí. No a začalo to mít úspěch, lidi začali chodit, zvali jsme si tam i autory, kteří píšou, básníky, básnířky, měli jsme tam i nějakou hudbu A už se dostávám k té knihovně, protože na literární večer přišla i ředitelka třinecké knihovny Martina Volná a dali jsme se do řeči a já jsem jí teda říkal, proč ty literární večery vznikly a ona říká, no ale my tady literární večery organizujeme nebo takovéhle autorská čtení už jako strašně dlouho, jo, to je normální věc, která se v knihovně děje. A říká, aha, tak to jsem jako nevěděl, nebo mě to úplně minulo. No a takhle jsme začali se nějakým způsobem potkávat, my jsme poprosili knihovnu, jestli nám nepomůže s propagací těch večerů. Já jsem se tam postupně stal dobrovolníkem, protože jsem chodil číst dětem a pak se mi stalo to, že jsem měl v rámci studia takový jako volnější prostor, protože jsem si řekl, že si to prodloužím ještě o rok, bakalářské studium. A že si dám čas na psání bakalářské práce a dokončení některých předmětů, které mi ještě zbývaly. No a s tím volným časem jsem chtěl nějak naložit smysluplně a nabít jsem se, jestli náhodou nemají volné místo v knihovně a ono se to místo pro mě našlo. Takže já jsem se stal zaměstnancem knihovny, se mnou pod knihovnu přešly i literární večery, které se staly jako součástí toho programu a kulturní nabídky. A tak se mi to stalo úplnou náhodou, shodou okolností a dobrým načasováním. A pak jsem objevil neuvěřitelný a nečekaný svět knihoven, který jsem do té doby neznal, respektive jsem ho vnímal takovým hodně stereotypním způsobem.
Já si říkám, jestli to není příznačné, ta část tvého příběhu, konkrétně mluvil jsi o literárních večerech, které jsi v Třinci založil, rozjeli jste je s přáteli a nevěděl jsi, že stejnému tématu se věnuje i knihovna. Není to pro knihovny typické, že o jejich aktivitách, obzvlášť těch moderních, jestli to tak můžu říct, veřejnost málo ví, že v očích veřejnosti je to stále jakási taková statická instituce, zaprášená?
Já si myslím, že se to změnilo. Já teda ještě doplním to, že já jsem v knihovně Třinec začal pracovat v roce 2012 a pracoval jsem tam 10 let. Teď už se věnuju, jak už jsi zmiňovala, filantropii, ale abych neodbíhal od toho tématu, za tu dobu, co jsem byl já v knihovně, nebo jsem se v knihovnictví a sledoval jsem ty trendy, vývoj, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí, tak si myslím, že že knihovny a knihovnictví, i to české, ušlo velkou nebo dlouhou cestu k tomu, aby právě nebyly vnímané tak, jak jsi to popsala, trošku jako pejorativně nebo nehezky a vlastně stereotypně. A ten stereotyp má svůj důvod, protože primárně, nebo ta majorita lidí, bych řekl, stále do knihoven chodí z důvodu toho, že tady jsou knihy, nebo v knihovnách jsou knihy a lidé si je chodí půjčovat. Přece jenom v posledních letech se z knihy jako takové, toho fyzického artefaktu stala neúplně levná záležitost, takže lidé, kteří za rok přečtou i jako více než 20 knih, tak pro ně ta knihovna je obrovská jako výhoda a ušetří domácímu nebo svému rozpočtu jako hodně peněz. A jak říkám, nebo jak jsem zmínil, mění se to a knihovny na tom hodně pracují a musím říct, že co jsem poznal jako lidi v českém knihovnictví, tak tohle to byla jedna z takových jejich nějakých jako poslání, aby se vlastně tohleto vnímání knihoven změnilo, ale není to jenom, musím říct, že to není to jenom o té komunikaci, o tom marketingu, o tom mluvení, ale ty knihovny takové opravdu musí být, takže tam neprobíhal jenom neprobíhal tam proces nějaké proměny směrem ven, tak ale muselo to probíhat i uvnitř. Takže zažil jsem krásných jako 10 let knihoven, které byly v knihovnách, které byly dobrodružné a bylo to pro mě jako i osobně jako velmi jako rozvíjející období.
K čemu všemu se v dnešní době knihovna vyvinula? Určitě se zachovala její funkce půjčování knih, zve veřejnost na kulturně literární pořady. Má ještě nějakou další funkci v dnešní společnosti?
Má. Zmínil bych kromě té kulturní funkce, která je vlastně jako dospojená s tou literaturou, ale nejen s ní. Já si myslím, že knihovny tu kulturu pojímají mnohem široce. A nejsou to jenom autorská čtení, jsou to koncerty, jsou to výstavy, plní opravdu jako multižánrovou funkci. A myslím si, že ta další role knihoven, strašně důležitá a trošku upomíjená, je vzdělávací. Protože taky to samozřejmě se pojí s literaturou, ale když se třeba podívá člověk na program, uvedu třeba pražské knihovny městské, anebo klidně i té naší třinecké, nebo kterékoliv jiné knihovny v malých, velkých městech, tak anebo obcích, vesnicích, tak tam často narazí na nějaké přednášky, kurzy, vzdělávací akce. Takže ta role nějakého jako role knihoven jako toho místa, kde se člověk může jako dozvědět něco o sobě, ale i o tom světě, je jako důležitá. A ještě musím zmínit to, že třeba Třinecká knihovna měla a stále má jako skvělou knihovnu pro děti, která spolupracuje velmi s místními školami a nejen těmi místními a pořádá takzvané knihovnické lekce nebo programy, které využívají učitelé velmi a je na to pořadník a věnují se jako různým tématům. A je to i designováno nebo stavěno ty programy ve spolupráci s učiteli, tak aby ty knihovny pomohly těm školám vyučujícím doplnit ten program, který oni, nebo ty vzdělávací plány, které mají. Takže tahle ta jako vzdělávací role knihovny je velmi důležitá. A ještě bych jako doplnil takovou jako komunitně, a já chci říct sociální, ale myslím si, že to plní i tu sociální funkci v tom, že v dnešním světě a v dnešní době se knihovny stávají jako jedny z posledními místy bez společnosti, kde člověk, nebo kam člověk může přijít a vlastně tam jenom být a nikdo po něm ve své podstatě nic nechce, aby si něco kupoval, aby za něco platil, i když samozřejmě někde je vyžadována jako přístup, aby měl člověk přístup plný k těm službám knihovny, tak potřebuje být zaregistrovaný, ale někde to tak třeba neplatí. A opravdu je to jako velká přidaná hodnota knihoven, že jsou to ty fyzické místa, kde ti lidi můžou být, trávit tam čas a ty nové moderní knihovny už počítají s tím, že ten člověk může přijít ráno a odejít večer a být tam vlastně celý den a využívat ten prostor pro sebe i jako k trávení času se svou rodinou, pro práci a je to jako, my jsme si třeba tady v Třinci brali velký příklad ze skandinávských knihoven, dánských, finských, norských, švédských, kde to takhle funguje už více let než tady u nás, nebo tohleto přemýšlení, nastavení a byla to pro nás velká inspirace.
pomyslel na Dětianskom mostě. Hej, tak jsem si pomyslel na Dětianskom mostě. Hodím se do vody, hodím se do vody, nebudem v háreště.
U mikrofonu Silvie Jeřábková, v pořadu Na stole je téma. Mým dnešním hostem je Honza Delong. Chtěla jsem se zeptat, dalo by se říct, jaký typ lidí v knihovnách pracuje? Existuje něco jako diagnóza knihovník?
Tak teď musím zvolit diplomatický slovník, tak abych někoho neurazil, aby to nevypadlo z kontextu. Já si myslím, že v knihovnách pracují skvělí lidé. Skvělí lidé v tom ohledu, že to jsou opravdu, a teď jako, když řeknu slovo nadšenci, tak to je jako nebo srdcaři, tak je to jako dobrá definice, ale nemyslím to, nechci jako vůbec jako schazovat, jo. To jsou opravdu lidé, kteří tu práci dělají a především tak opravdu jako srdcem a vnímají to jako poslání. Aspoň já jsem měl, jako byl jsem v takové možná bublině knihovníků, kteří takhle jako byli nastaveni a uvažovali a to se potom promítalo do služeb a do toho, jaká ta knihovna byla. Po těch 10 letech a vlastně za tu dobu, co knihovny sleduju, bych si strašně přál, aby knihovníci byli mnohem lépe finančně ohodnocení a adekvátně, protože opravdu to jsou lidé, kteří umí pracovat s lidmi, to je jako potřeba říct, hlavně takový ti, kteří jsou na těch půjčovnách těch knih a potkávají se s nima, ale jsou to jako velmi dobří lektoři, jo, tak jo, znám teď, jako viděl jsem pár příkladů knihovníků, kteří šli nebo se přesouvají do sektoru školství a vzdělávání, protože mají jako z knihoven skvělou průpravu. Jsou to takový jako multidisciplinární založení lidé, protože v knihovnách knihovny takové musí být, protože oni musí vnímat ten svět kolem nich, nějaké se jako přizpůsobovat tomu, co ta společnost řeší a v čem vlastně může být knihovna v dnešní době relevantní. Takže jsou to jako takový trošku jako nadšenci, nebo ne trošku, a jsou to hodně nadšenci, srdcaři a lidé, kteří by podle mě jako našli uplatnění jako napříč sektory od jako sociálních služeb až po třeba klidně business. Takový si myslím, že lidé v knihovnách pracují.
Zmiňoval jsi inspiraci skandinávskými knihovnami. Je to tak, že když cestuješ do zahraničí, knihovna je místo, které určitě nevynecháš? A další otázka, obzvlášť té Skandinávii jsou ty knihovny i architektonickým skvostem. Jsou pojímány ty moderní stavby tak, aby byly i vizuálně přitažlivé a investuje se do nich v tomto smyslu. Mohl bys zmínit nějaké příklady, které tě obzvlášť zaujaly?
Myslím si, že ten přístup je takový, že samozřejmě ty knihovny jsou architektonicky, jako ta investice skandinávských zemí a severských zemí do knihoven jsou jako v nepoměru třeba jako k České republice, což je škoda. A vždycky, když se třeba, my jsme měli zkušenost s Dánskem, tak tam se opravdu o knihovně uvažuje jako o zásadním nějakém jako prostředku občanské vybavenosti a navenek to jsou krásné budovy, ale vlastně jako člověku vždycky jako spadne brada, když vejde dovnitř a vidí, jak to tam jako je, jak ta knihovna funguje, jak je nadizajnovaná, jak vlastně jako spolupracuje i s těmi jako uživateli, občany na tom, jaká by vlastně měla být. Já vlastně ještě trošku, než ti odpovím na dám tipy posluchačům na to, které knihovny ve Skandinávii na severu by měly vidět a navštívit, tak ještě zmíním to, že to jsme si my třeba v době, kdy jsme navštívili skandinávské knihovny a konkrétně dánské knihovny, co jsme si odnesli pro naši praxi tady v Třinci nebo v Česku, tak bylo to, že ten knihovník není člověk, který má jako patent na rozum nebo ví všechno nejlíp a on rozhoduje o tom, jaká ta knihovna je, ale spíš je to opravdu takový člověk, průvodce, který pomáhá těm lidem, kteří přijdou do knihovny uskutečňovat, jako seberealizovat se, uskutečňovat jejich představy, přání a najít uplatnění v tom dnešním světě. A myslím si, že když člověk vyrazí třeba do Dánska, tak by určitě neměl minout Aarhus a knihovnu Dok 1, což je krásná jako futuristická budova, otevřený prostor, maximálně variabilní. Pokud poletíte do Finska, navštívíte Helsinky, tak určitě jejich novou národní centrální knihovnu Oody, která je i jako vizuálně působivá, ale zase říkám, musí jako člověk navštívit. No a pak nová knihovna, relativně nová knihovna v Oslu, taky myslím si, že bude národní, anebo je minimálně jako městská hlavní Deichmann Bjervika, si myslím. Takže tyhle ty doporučuju tři navštívit.
Myslíš si, že ta role a postavení knihoven je jiná na malom městě, kde není třeba tolik kulturně literárního vyžití? Myslíš si, že třeba paradoxně na tom malom městě je tímto způsobem knihovna zvýhodněná? A nebo ty knihovny fungují stejně i třeba v Praze?
Záleží hodně knihovna od knihovny. Myslím si, že role knihoven na malých městech je obrovsky důležitá. Obrovsky důležitá v obcích samozřejmě, protože myslím si, že jsem četl rozhovor s ředitelem Národní knihovny Tomášem Foltínem a on to tam zmiňoval, nebo jeho kolega z Městské pražské knihovny, že knihovna už je jako jedna z těch posledních jako institucí, které zůstávají v těch malých městech a obcích po tom, co se uzavřely pobočky pošt a někde třeba není ani ta hospoda, ale je tam ta knihovna, jo, to místo, kde se ti lidi můžou potkávat. Takže je to obrovsky důležité a zase jako záleží hodně na té osobnosti a na té osobě toho knihovníka, té knihovnice. Dá se to dělat jako takový jako fajn přivýdělek třeba v důchodu, kdy tam ten člověk sedí 2-3 hodiny nebo klidně jako celý den a jenom půjčuje ty knihy, ale když se podaří do knihovny nalákat nějakého mladého člověka, nebo ani nemusí být mladý, ale má prostě ten drive a uvažuje nad tou knihovnou právě jako nad tím prostorem pro ty lidi, tak to strašně pomůže tomu místu té obci. A ještě jako je vlastně specifické pro tu soustavu knihoven v České republice to, že nad těmi malými, nejmenšími knihovnami jsou ještě jako mentoři ty větší. Většinou to jsou městské knihovny, které v té dané oblasti mají takovou tu mentorskou funkci a těm knihovnám výrazně jako pomáhají a knihovnicím, takže tam, když se to potká a je tam ta knihovna s tou pověřenou funkcí a knihovník, knihovnice nadšený v té malé obci a takhle se jako doplňujou, tak to jako hrozně pomáhá a zkvalitňuje to, bych řekl, chci jako poznamenat, že to přispívá kvalitě života v tom daném místě.
Třinec. Spoustukrát to tu zaznělo. Třinec jako místo, odkud pocházíš, kam ses po studiích vrátil, kde profesně působíš. Co pro tebe Třinec znamená a jak se zasazuješ o jeho rozvoj?
To je těžké říct, popsat jednoduše, tak to zkusím jako trochu složitěji nebo komplexněji. Třinec je určitě pro mě místo, kde žiju, kde jsem vyrůstal, které jsem v podstatě jako za celý život neopustil. To je někdy, jako, když s někým mluvím, tak je to vždycky jako překvapí, že když se bavíme o věcech, jak když se třeba bavíme tady spolu, že o tom mluvím já většinou jako z Třince, takhle jako na dálku. Já měl jsem takovou jako přestávku, když jsem mluvil o tom studiu v Ostravě, tak tam jsem bydlel přes týden, ale dojížděl jsem na víkendy zpátky do Třince a Ostrava Třinec je od sebe teďkom jako vzdálená díky spojení automobilovému třeba půl hodiny, takže to je jako kdyby byl pořád doma, takže se to moc nepočítá. A je to místo, které pro mě osobně, tak jako vnímám, jako trošku klame tělem, protože to nejsou jenom železárny, které jsou tady jako v Třinci velmi dominantní a není to jenom krásná příroda Beskyd kolem, ale je to zároveň místo, které lidem, kteří mají tu ambici a jsou dostatečně angažovaní, nebo neangažovaní, ale no, je to těžké popsat. Tak vlastně jako, když člověk chce, tak mu ten Třinec jako může dát jako hodně, ale opravdu jako musí chtít já si myslím, že asi jako spadám do téhleté kategorie lidí, kteří jako chtěli a pořád chcou udělat maximum pro to, aby Třinec byl prostě dobrým místem k životu a aby tady odsaď lidé jako neodcházeli a když už odejdou, aby se sem vraceli, protože vždycky to stojí na těch lidech. A tím, jak ten svět v dnešní době je propojený, tak se dá dělat práce odsaď z Třince a mám tady takové jako přátelé, kamarády, kteří jsou schopni z Třince pracovat pro globální firmy a globální značky a zvládají to buď jako tady z místních kaváren nebo z coworků nebo tady jako ze svých jako domovů. Jo. Takže člověk tady vlastně má všechno, co potřebuje a pokud potřebuje trochu víc, tak je tady jako nejblíž Ostrava, jako to velké kulturní centrum, kde jsou třeba jako divadla, dělají se tam velké festivaly, koncerty, nebo je blízko Polsko, je blízko Slovensko a vlastně ani ta Praha není daleko od Třince, což využívám hlavně já a jsem za to rád, tak je to jako dobré místo k životu. A teď si nejsem vůbec jistý, jestli se ti odpověděla tvou otázku. A snad ano.
Myslím si, že ano. Kde se to v tobě vzalo, ten patriotismus? Pocházíš z rodiny, která má hluboké třinecké kořeny, nebo jsi prvním průkopníkem? Kolik je v Třinci patriotů?
Já bych si přál, aby všichni byli jako patrioti, takový, nechci říct jako já, ale takový, kteří opravdu jim jde o to, aby tady ten jako život v Třinci stál za to a byla tady práce, byly tady dobré školy, bylo to místo, kam se člověk jako může vracet a trávit tady čas a být tady s dětma, tak přál bych si, abych byl co nejvíc. Myslím si, že nás tady jako není málo a já si myslím, že právě za to může ta knihovna. To, o čem jsme se tady bavili, že kdybych asi nezačal pracovat v knihovně, tak si s tím Třincem nevytvořím takový vztah. A mám velkou radost, nebo mám, jako pro mě pocit zadosti učení ten, že mi občas lidi prostě dávali vědět nezávisle, že jako do toho Třince už nemají tolik důvodu se vracet, ale že ta knihovna je třeba tomu, to pro ně to, co jim dává ten smysl a ten důvod. A že třeba mladí lidi, kteří, mladé rodiny, nebo lidi, mladé páry, které se sem vraceli, tak aby tady třeba založili rodinu, tak říkali, hele, knihovna pro nás je ten plus, jo, to co jako pomohlo převážit ty misky vah na to, abychom se sem vrátili. Takže tohleto a myslím si, že jako máme třeba velkou výhodu, když se bavíme teď komu třeba o průmyslu, o těžkém průmyslu, o třinských železárnách, že třinské železárny tady ještě jsou a že i v tom, co se děje v tom ocelářském průmyslu, oni jsou schopni jako nějakým způsobem fungovat, být konkurenceschopní a že vlastně třinecké železárny nevlastní nějaký jako zahraniční kapitál, ale jsou to lidé, kteří mají i nějaký vztah k tomu regionu a to se jako na tom podepisuje hodně. Takže je tady práce, je tady nějaká infrastruktura a to tomu všemu jako dost pomáhá.
Ztratíš se jako v lese, domy jako stromy vysoký jsou. Ani nejde představit si, že od nich někdo má klíče. V tom městě ztratíš se jako v lese. Ztratíš se jako v lese, jako v poli s kukuřicí, jak ve skalách. Na mítině můžeš koukat kolem sebe, v tom městě ztratíš se jako v lese. Vlci u dveří nejdou popřát dobrou noc. Vlci u dveří přišli lhát a vypít pivo. Vlci u dveří mají uniformy a černý boty. Vlci u dveří jsou všude, není kam utíct. Vlci u dveří nejdou popřát dobrou noc. Vlci u dveří přišel hád a vypít pivo. Vlci u dveří mají uniformy a černý boty. Vlci u dveří jsou všude, není kdo.
se kolem sebe, můžeš se schovat do skříně, klidně se můžeš svalit do prostřed pokoje, stejně tě najdou. 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 Stejně tě najdou.
Stejně tě najdou. Stejně tě najdou. Stejně tě najdou.
Pořadu Na stole je téma si povídám s Janem DeLongem. Říkal jsi, že často jezdíš do Prahy, že spojení je dobré. Vím o tobě, že v Praze jsi zaměstnán, i když tu práci vykonáváš hlavně na dálku. Prozradím posluchačům, že pracuješ ve filantropické nadaci, nebo spíše v organizaci, která tu filantropii propaguje a v České republice umožňuje. Jak se ti ve Via Clarita pracuje? Jaké jsou tvé aktuální pracovní starosti? Jak se daří filantropii v České republice?
Děkuji za tuhle otázku a děkuji, že jsme se k tomu dostali. Mně se pracuje ve Via Claritě, v Náčním fondu Via Clarita skvěle. Myslím si, že máme skvělý tým a hlavně máme skvělé poslání, kterým je rozvíjet filantropii v Česku, především rozvoj strategické a promyšlené filantropie. A děláme to tak, že pomáháme a podporujeme filantropy, jednotlivce, rodiny, skupiny, i spolupracujeme s firmami, s nadačním sektorem, nadacemi, nadačními fondy, a jim poskytujeme ať už služby filantropického poradenství, anebo se snažíme je nějakým způsobem vzdělávat, rozvíjet v tom, aby tu filantropii mohli dělat i lépe, ale hlavně strategicky, promyšleně, aby měla co největší dopad na společnost. Takže tahle tam má práce a má starost a má pracovní náplně, především starám se o komunikaci, takže pomáhám, mým úkolem je, aby to, co děláme, vidělo co nejvíce lidí, ale taky mám radost z toho, že pomáhám, nebo mám na starost organizaci setkání pro filantropy v různých koutech České republiky, protože nepůsobíme jen v Praze, ale opravdu působíme od Prahy až po Ostravu, tak jsem rád, že můžu přispívat k tomu, že třeba v posledních letech bych řekl, že na Ostravsku vzniká, nebo tady v Moravskoslezském kraji vzniká nějaká komunita filantropů, kteří spolupracují a hledají nějaké cesty, jak jako skupina podporovat různé organizace, různé projekty, které zase pomáhají k lepšímu životu, ať už tady v regionu nebo v České republice.
Kdybys měl v krátkosti stručně vysvětlit někomu, kdo není z oboru, co to ta filantropie je, co říkáš svým dětem, že je tvou pracovní náplní? A vidíš tam nějaké propojení s tím patriotismem?
No, vysvětlit dětem, co je filantropie nebo co dělám, je asi zatím jako velmi těžké, protože mé děti budou mít za chvilku 4 a 6 let, takže to je těžké, ale asi jako se jim snažím říkat, nebo když se o tom bavíme, tak říkám, že pomáhám lidem, kteří chtějí, aby jsme se všichni jako tady na tom světě měli dobře. A to si myslím, že to je asi jako ta náplň té práce a takhle se to jako snažíme i říkat a komunikovat, že jsme nějakým my průvodci těch filantropů, těch lidí, kteří se snaží řešit ať už nějaké momentální jako krize, anebo se zaměřují na dlouhodobé změny, pozitivní změny ve společnosti nebo systémové změny a snaží se třeba vyplňovat různá jako bílá místa tady ve společnosti, kde stát, nechci říct úplně jako selhává, ale třeba nemá jako kapacitu nebo neuvažuje, není ještě jako tak daleko, aby jako tyhle ty problémy řešil, tak tam v té chvíli přicházejí filantropové se svými prostředky a nemusí to být jenom finance, může to být know-how, jejich zkušenosti, většinou jako biznisové zkušenosti, které se při řešení konkrétních problémů jako velmi hodí a jsou potřeba. Takže takhle se jako snažíme popisovat nejenom dětem, ale ostatním jako to, co děláme a jak pomáháme. A musím říct, že já, kdybych nebyl tady v Třinci, tak bych se asi k filantropii nikdy nedostal, protože já jsem se k filantropii dostal díky bratrům Valachům a jejich nadaci 3V Foundation, kterou založili, která má sídlo tady v Třinci, ale působí napříč, bych řekl, Evropou, především ve východní a střední Evropě a zaměřuje se na podporu křesťanských projektů. A mně se dostalo toho štěstí a nějakého jako privilegia a cti spolupracovat s nimi, když ta nadace vznikala a když potřebovali to, že vzniká a na co se vlastně zaměřuje a jaké jsou ty hodnoty, které stojí za tou nadací, tak potřebovali to nějakým způsobem odkomunikovat. No a když jsme připravovali, ať už jako webové stránky nebo nějaké tiskové zprávy, tak jsem se jako shodou okolností při nějakých diskuzích a debatách dostal k tomu, že existuje tady nějaká Via Clarita a že Via Clarita pomohla bratrům a jejich rodinám si to nějak jako jako promyslet ty záměry a to, co vlastně chtějí jako filantropicky dělat a čeho chtějí dosáhnout, tak pak se najednou objevila příležitost se přesunout z oblasti knihovnictví do filantropie a začít pracovat ve Via Claritě, takhle se to propojuje i s nějakým mým patriotismem a mám radost, že s nadací 3V Foundation můžu spolupracovat dlouhodobě i na nějakém jako úrovni rozvoje a podpory toho regionu.
Filantropie zní jako veskrze bohulibá činnost. Možná do tebe trošku šťouchnu. Řešíte i nějaké etické otázky, jaké jsou limity té filantropie? Dotkli jste se jich už v České republice?
Já musím říct, že my, když spolupracujeme, nebo to, s kým spolupracujeme, tak samozřejmě jako zvažujeme, máme nějaké jako nastavení toho, komu pomáháme, nebo kdo je naším klientem. Ale myslím si, že jsme se jako nedostali, nebo tady jako nejsou nějaké jako případy, kdyby ta filantropie sklouzla nějakým jako výrazně negativním jevům nebo externalitám, což je vlastně dobře. Ono, musíme si říct, že ta filantropie se v České republice vyvíjí naplno od 89. nebo od 90. let, že pořád jako je ještě poměrně mladá a ty případy nějakých jako kontroverzí velkých tady nejsou, respektive teď si asi jako žádnou nevybavím. A je to možná jako trošku jiné, když to porovnáme třeba s Amerikou, s USA, kde jsou filantropové na obou částech toho spektra, ať už společenského nebo politického, kde třeba i filantropie často bývá jako propojená hodně jako s politikou. A mám pocit, že tady v Česku je to i tím, že třeba dozrává teďkon ta generace těch podnikatelů, kteří začali podnikat právě v těch 90. letech. Teď ty své majetky firmy předávají další generaci a nebo ty firmu jako prodávají a mají ty prostředky a jsou nastaveni tím, že opravdu chtějí té společnosti něco vracet a chtějí nějakým způsobem pomoct a pomáhají v různých oblastech. Od těch sociálních přes kulturu až po nějaké, jak už jsem zmiňoval, prostě systémové změny nebo podporu demokracie. To je taky, si myslím, jako aktuální a důležité téma v posledních letech především.
Prošli jsme s tebou obloukem od knihoven k filantropii. V těch knihovnách jsi byl angažovaný naplno 10 let. S filantropií máš zkušenosti zatím kratší. Jaké další horizonty se před tebou otevírají? Možná je to předčasná otázka, ale jaké jsou tvé plány do budoucna?
To je skvělá otázka. No, chtěl bych se oženit. To nás čeká s mojí partnerkou, se kterou jsme taky jako 10 let teďkom, tak to je přede mnou. To je takový nejbližší horizont a dál za něj úplně nevidím. Ale pokud jako jde o práci, tak o nějaký jako třeba, když se bavíme třeba tady jako o nějakých jako lokálních věcech, tak vlastně jako nad tím moc nepřemýšlím. A říkám si, že vlastně jsem teďkom tak nastavený a je to i díky filantropii, je to i díky knihovně. Já si myslím, že kdyby nepracoval v knihovně, tak se k té filantropii teďkom nedostanu nebo nepřiblížím se k tomu filantropickému sektoru. Tak spíš jako pomáhat a být jako co nejpřínosnější a být tam, kde má přítomnost, mé znalosti, mé kontakty dávají co největší smysl a můžou někomu pomoct a to si myslím, že asi jako je taková nějaká jako obecná představa, žádné jako konkrétní věci, ale tohle mi dává teďkom největší smysl a vlastně ta filantropie mě teď naplňuje nejvíc a to z toho důvodu, že je to tak trochu i jako lék na špatnou náladu a je to obrovský zdroj pro mě, nebo překvapivý zdroj naděje, protože mám možnost se opravdu potkávat a mluvit s lidmi a mluvit i o lidech, kteří něco té společnosti nejenom vracejí, ale snaží se jí nějakým způsobem pomoct. A to při všech těch zprávách a krizích, kterýma procházíme tady nejenom v Evropě, ale ve světě za poslední roky, je takový balzám na duši. A toho bych se opravdu jako nechtěl vzdát. A tohle mě asi teďkom jako naplňuje nejvíc a bude mě to naplňovat i v dalších letech. Takže tohle je můj horizont, stále zůstává filantropický a myslím si, že tohle je něco, co bych nechtěl měnit.
Já ti na té cestě budu moc držet palce a už teď se těším, až se zase za několik let setkáme u rozhovoru v Proglasu a ty nám popovídáš, kam tě ta cesta ještě zavedla. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a děkuji moc všem za poslech a přeji příjemný den nejen tobě, Silvě, ale taky především posluchačům Rádia Proglas.